การศึกษาคนขั้วพบเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดก่อนกำหนดและมลพิษทางอากาศการศึกษาคนขั้วเกี่ยวกับการถือพามานหลายกว่า1ล้านกรณีในประเทศจีนพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษทางอากาศจำเพาะและการเกิดก่อนกำหนดมลพิษที่มีชื่อว่า PM1 เกิดขึ้นมาจากการจูดเผาถ่านหินและควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ซึ่งหมายความว่าออสเตรเลียก็อาจมีความเสี่ยงนางเจสเบอร์ดัสและคู่พาร์ทเนอร์ของนางไทสันมาสเตอร์มีลูกน้อยนำกันชื่อนางเจสมินเกิดอยู่ซิดนีย์11อาทิตย์ก่อนกำหนด
It has been a pretty rocky road for her from the beginning. She had a silent reflux and colic. She didn't feed very well. She wasn't getting enough food. She wasn't putting on enough weight. And all those things are very common of premature babies.
มันเป็นเส้นทางที่บ่ค่อยราบรื่นตั้งแต่ต้นๆสำหรับนางนางมีอาการน้ำกดไหลย้อนและท้องปั่นนางกินบ่ได้ดีนางกินบ่เพียงพอน้ำหนักตัวของนางก็บกขึ้นสม่ำเสมอและมดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแมนปกติสำหรับเด็กทารกที่เกิดก่อนกำหนดเมื่อเรื่องเคยกับความท้าทายของเด็กน้อยที่เกิดก่อนกำหนดนางเบอร์ดัสว่าว่าตนเองอยากฮู้หลายและมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสามารถผ่อนคลายความเสี่ยงลงได
้ There's so many complications in pregnancy but the more that we can learn about why babies are delivered prematurely will definitely help
ในการถือพามานตั้งท้องมีอาการทับซ้อนหลายสิ่งหลายแนวด้วยเหตุนี้จึงอยากสามารถเรียนรู้ให้หลายขึ้นเกี่ยวกับการเกิดลูกก่อนกำหนดซึ่งจะเป็นการช่วยได้อย่างแน่นอนปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับแบบนี้เป็นเถื่อทําอิฐในประเทศจีนที่แนะนําว่าเหตุผลหนึ่งอาจเป็นย้อนมลพิษทางอากาศนักศึกษาคนขั้วมีสํานักงานอยู่ออสเตรเลียดร.ยูมิงกูกล่าวว่าการคนขั้วได้ศึกษาเบิ่งการถือพามาน 1,300,000 กรณีดร.กูจากมหาวิทยาลัยโมนาสในเมลเบิร์นกล่าวว่าได้พบเห็นความสัมพันธ์จากการเกิดก่อนกําหนดและมลพิษทางอากาศที่เบาๆต่ำๆและที่ห้องว่า PM1 ที่เกิดมาจากโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินจุดเผาถ่านหินและควันไอเสียของรถยนต
์ Pregnant women are exposed to high level of particulate matter is related to high risk of preterm birth. If the air pollution increase, there is increased risk of preterm birth.
พวกแม่หญิงถือพามานที่ได้ถูกสัมผัสกับมลพิษระดับสูงก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะออกลูกก่อนกำหนดหากระดับมลพิษเพิ่มขึ้นความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดก่อนกำหนดก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันการค้นคว้าพบว่าความเสี่ยงที่ลูกในท้องจะเกิดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้น 9% หาก PM1 สื่อของระดับมลพิษที่ต่ำที่สุดเพิ่มขึ้น10ไมโครกรัมไมโครกรัม1แมนพันล้านส่วนของ1กิโลเป็นเม็ดน้อยๆจนเบิ่งบ่เห็นแบบควันไฟหรือไอน้ำที่จับบายจนบ่ได้แต่เมื่อเฮาเห็นเป็นควันไฟแล้วมลพิษก็จะใหญ่กว่า PM1 แล้วในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศกาย52ไมโครกรัมความเสี่ยงที่ลูกน้อยจะเกิดก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นฮอด 36% แต่ดร.กูว่าว่ายังบ่ทันมีประเทศใดที่ใช้มาตรฐานของมลพิษทางอากาศ PM1 นี่เถื่ออย่างต่ำสุดก็ใช้ PM2.5
At this moment no country has developed the standard of PM1. PM1 is much smaller than PM2.5. It might be a health risk for Australian people.
ฮอดปัจจุบันนี้ยังบ่ทันมีประเทศใดพัฒนามาตรฐาน PM1 เถื่อ PM1 จะน้อยกว่า PM2.5 ที่สุดซึ่งนี่ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนออสเตรเลียโดยทั่วไปได้เทียบใส่กับหลายๆประเทศเช่นจีนออสเตรเลียก็ถือว่ามีระดับสภาพอากาศที่ดีแต่การวัดแทกผ่านมาแม้นใส่ระดับวัดแทกที่สูงกว่าคือ PM2.5 ขึ้นไปเช่นหากเบิ่งเห็นเป็นควันหมอกแล้วถ้าเบิ่งโดยตาเปล่าได้ระดับมันก็แม้นกายระดับของ PM1 แล้วย้อนความน้อยของมลพิษ PM1 ที่เฮ็ดให้นักวิจัยเช่นบรูเนียLipsky จาก Environmental Justice Act มีความเป็นห่วง
Because it is so small it can get into the body in ways that larger particles can't necessarily get into the body. So if you've got a piece of like a little bit of pollution that's PM1
pollution. It gets into the bloodstream, and if it gets into the bloodstream, it can go anywhere inside the body, and it often will attach itself to various areas of the body and produce cancers or contribute to a range of other health issues.
ย้อนว่ามลพิษ PM1 นั่นน้อยจนเบิ่งบ่เห็นมันจึงสามารถเข้าไปในตนโตห่างไกลของเฮาได้ซึ่งมลพิษขนาดใหญ่เข้าไปบ่ได้แล้วถ้าหากเฮาได้รับมลพิษน้อยๆเช่น PM1 ที่เข้าไปในห่างไกลมันก็จะเข้าไปปนกับกระแสเลือดและหากมันสามารถเข้าไปป้าปนกับกระแสเลือดได้มันก็จะไปได้หมดทุกหนแห่งในห่างกายและมันก็จะไปเกาะอยู่ในภาคส่วนต่างๆของห่างกายและก่อให้เกิดเป็นโรคมะเร็งหรือก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพอื่นๆหลายอย่างหลายแนวได้ด้วยเหตุนี้นักศึกษาคนขั้วจึงเรียกร้องให้มีการกวดสอบทบทวนขึ้นใหม่อย่างรีบด่วนเกี่ยวกับมาตรฐานของมลพิษทางอากาศนี้สบายดี